Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović, utorak 9. mart u vestima dana. Pretnja bombom u Briselu nedaleko od sedišta Evropske unije. Pet uhapšenih osoba zbog nereda na protestima nalaze se u Padinskoj skeli. Urednik RTS-a Zoran Stanojević o upadu u zgradu televizije. Bilo je tenzija, ne i nasilja. Boško Obradović najavljuje ponovni odlazak pred RTS, ali i televiziju Pink. Nikada neću izgovoriti ime ubice u džamijama, izjavila novozelandska premijerka. U Trumpovom predlogu budžeta za 2020. godinu predviđeno ukidanje tri servisa Radija Slobodna Evropa i rezovi u Balkanskom servisu u Makedoniji i Crnoj Gori. Vučić odlikovao predsjednika Upravnog odbora Gazproma. Sutra do 14 stepeni, uglavnom bez kiša. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti, Savez za Srbiju ne odustaje od zahteva za ostavke najviših nosilaca vlasti na čelu sa šefom države Aleksandrom Vučićem. Dušan Spasović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka o tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Takvi maksimalistički zahtevi nisu posebno realni.
Čućete i svedočenje žena koje su trpele seksualno uznemiravanje od strane Milutina Jeličića do skorašnjeg predsjednika opštine Brus.
Sve to kad se dešavalo, lomila sam između toga da je on dugogodišnji prijatelj mog oca i da ceo slučaj može da utiče na njihovo prijateljstvo, a s druge strane ja mogu da izgubim posao. I to je kasnije kulminiralo da sam ja morala da potražim pomoć lekara.
Sa vama smo naredni pola sata.
slobodnaevropa.org.
Najpre najnovija vest, oko 40 ljudi je evakuisano iz zgrade nedaleko od sedišta Evropske unije u Briselu nakon što je pretnja bombom upućena konsultantskoj firmi povezanoj sa Evropskom komisijom. Portparol policije Ilse van de Kere rekla je da je pretnja upućena telefonom. Akcija policije u toku, na licu mesta su i specijalno obučeni psi. Deo ulice u kojoj se nalazi kompanija kojoj je upućena pretnja je zatvoren. Pratit ćemo šta se događa u Briselu, a u nastavku domaća scena posle subotnjeg upada u RTS. Predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović izjavio je da je pet uhapšenih osoba zbog nereda na protestima jedan od 5 miliona u kazneno-popravnom zavodu u Padinskoj skeli, a da je jedna osoba novčano kažnjena. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da su oni kažnjeni zbog prekršaja po zakonu o javnom redu i miru koji je izvršan u grupi. Pokret Dveri saopštio da su saslušanja uhapšenih učesnika protesta počela jutros u Beogradu i pozvao medije da isprate ishod tih saslušanja i alarmiraju javnost. Savez za Srbiju podržao je protestno okupljanje ispred suda u Prokuplju koje je najavljeno zbog hapšenja organizatora lokalnog protesta Milana Blagojevića. Pored zahteva za puštanje iz pritvora Blagojevića, Savez, kako je navedeno u saopštenju, zahteva i puštanje njegovih kolega Miloša Janačkovića i Miljana Savića. Trojica organizatora protesta, jedan od 5 miliona u Žitorađu, uhapšene su po navodima policije zbog nasilničkog ponašanja. Oni se terete da su pretukli predsjednika opštine Žitorađe Ivana Stanojevića. Savez za Srbiju saopštava da je to laž i poziva se na fotografije i nalaze lekara specijalista da je Blagojević zadobio višestruke povrede glave, uključujući hematom veličine oraha. Urednik internet portala Radio Televizije Srbije Zoran Stanojević rekao je u obraćanju međunarodnim novim novinarskim organizacijama da je tokom upada u zgradu javnog servisa bilo tenzija, ali ne i nasilja. Bilo je jasno da uništavanje imovine nije bio glavni cilj protestanata. Niko od nas nije bio povređen tokom celog događaja. Ekipa koja realizuje vesti zaključala se u studiju i tako provela 2 sata. Obavestio između ostalog Stanojević međunarodne organizacije, a objavilo Udruženje novinara Srbije. Jedan od lidera Saveza za Srbiju i predsjednik Dveri, Boško Obradović, najavio je da će demonstranti ponovo pokušati da uđu u zgradu RTS-a, budući da, kako je rekao, nijedan od zahteva nezadovoljnih građana javni medijski servis nije ispunio. Prema njegovim rečima, jedna od narednih protesti šetnji bit će usmerena ka sedištu televizije Pink, koju je Obradović nazvao srcem korumpiranog i kriminalnog sistema.
Željko Mitrović je zapravo sljedeći koji će morati da odgovara za sve ono što je uradio do sada i u sferi kriminalnih aktivnosti i u sferi, znači, onoga što se dešava na televiziji Pink kao srcu propagande ove vlasti i praktično napadima na sve koji drugačije misle od Aleksandra Vučića. Mi još uvijek ne znamo autora spota protiv ubijenog Olivera Ivanovića, koji je danima besomučno emitovan na televiziji Pink, i zapravo to će biti jedna od tema zbog koje ćemo otići da posjetimo Željka Mitrovića i televiziju Pink. Hoćemo imena autora spota koji su praktično pripremali ubistvo Olivera Ivanovića.
Što se tiče lidera opozicionog saveza za Srbiju, svi su izgledi da je mala verovatnoća za dijalog vlasti i opozicije u narednom periodu. Borko Stefanović, čelnik Levice Srbije i jedan od lidera saveza za Srbiju, odbacio je i teoretsku mogućnost dijaloga sa vrhom vlasti. Za Radio Slobodna Evropa i ostaju isti. Slobodni mediji, 6 do 9 meseci, slobodni i fer izbori i ostavke nosilaca najviših državnih funkcija.
Da bismo došli do toga, mi ćemo nastaviti sa svim vrstama pritiska, izbjegavajući bilo kakvo nasilje, zato što je to upravo ono što vlast želi, i nećemo od toga odustati. Spremni smo da razgovaramo sa svim predstavnicima sistema ovog režima, dakle sa državom, da se ti uslovi što pre implementiraju i omoguće. Dakle, mi smo svesni da to sa državnim strukturama koje su sada uzurpirane mora da dođe do neke vrste dijaloga, ne sa njim lično, dakle, nego sa ljudima, to jest institucijama koje su nadležne da sprovedu slobodne i fer izbore, slobode medije i u najkraćem roku omoguće jasne i vidljive ostavke nosioca najviših državnih funkcija. Vi morate razgovarati sa nekim ko vodi RIK, sa ljudima koji su nadležni za sređivanje biračkih spiskova, sa ljudima koji su nadležni za raspuštanje REM-a, sa ljudima koji će implementirati dogovor vezan za javni servis i za ostale televizije s nacionalnom frekvencijom.
S obzirom na to da je Aleksandar Vučić još ranije rekao, a tokom vikenda ponovio, da pristaje na dijalog sa nezadovoljnim građanima, ali ne sa Boškom Obradovićem, koga je označio kao fašistu, Draganom Đilasom i Vukom Jeremićem, koje je nazvao tajkunima i lopovima, pitali smo Borka Stefanovića, može li zamisliti eventualni dijalog između delegacije nezadovoljnih građana, koji čine nestranački deo protesta, i Aleksandra Vučića?
To je nemoguće zato što ćemo se sve zajednički dogovoriti. Dakle, ne može, razumete, ni jedan segment građanskog protesta da ode, da priča sa državom, namjerno to govorim sa državom, ne sa vlašću, zato što mislim da dijalog je ekskluzivno sa vlašću, kao partijski uzurpiranim segmentom, nije moguć. Dakle, mi moramo da razgovaramo sa za to organizovanim institucijama koje to moraju da sprovedu u nekom najkraćem mogućem roku. I neće tu biti podela na predstavnike građanskog protesta, a stranke kao su izuzete iz toga. Ako se napravi dogovor, a hoće, mi ćemo ga napraviti zajedno.
Neke ustupke vlast će verovatno napraviti, ali maksimalistički zahtevi Saveza za Srbiju u ovom trenutku nisu mnogo realni, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasović, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Mislim da opozicija nema dovoljnu snagu da traži i da očekuje Vučićevu ostavku, i mislim da je u nekom srednjoročnom periodu najviše što opozicija može dobije jesu neke vrste ustupaka u smislu promene uređivačke politike RTS-a, promene odnosa prema opoziciji od parlamentu ili promene odnosa recimo tabloida koje su pod kontrolom Srpske napredne stranke, i da to srednjoročno može da uspostavi neku vrstu boljih odnosa ili više demokratičnih odnosa u političkom sistemu, što bi onda povećalo šansu opoziciji da dođe do većeg broja birača. Ali u ovom trenutku očekivati da Vučić podnese ostavku kada ima relativno stabilnu podršku i kad opozicija nije u stanju da izvede na ulicu kritičnu masu, naprotiv, kad se ta masa zapravo smanjuje poslednjih nedelja, takvi maksimalistički zahtevi nisu posebno realni.
Otkud ovakva drama na beogradskim ulicama nakon tolikih subota mirnog manifestovanja građanskog nezadovoljstva, policijski praćenog tek sa distance, a politički do duše satanizovanog, ali ne baš sa mnogo žara? Pita se kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić.
Trenutni rezultat ove akcije, Obradović je svakako porastao, drugi možda i nisu pali, ali se jedan nezanemarljiv deo antirežimske javnosti glasno ili kroz zube pita: hoćemo li i možemo li da sledimo Boška Obradovića u ovom avanturizmu? Na posledku, kako se svrstati iza čoveka takvog političkog profila? Ta pitanja nisu nimalo naivna i koje potcenjuje ili ignoriše ne čini uslugu nikom. Kakav je uopšte politički učinak okupacije televizije, potom i uobručavanja Vučića u zgradi predsjedništva Srbije i sličnih akcija koje će verovatno slediti narednih dana? glavne političke snage u opoziciji kada su rešile da odigraju vabank, pa kako bude. Ili će režim biti, ako ne svrgnut, onda primoran na ozbiljne suštinske ustupke, ili će poneko u opoziciji barem steći kultni status martira za našu stvar. Sindrom 9. marca, tako bi se jednog lepog dana moglo zvati ovo u stručnoj literaturi. Što se samog režima tiče, nismo vidjeli ništa uistinu novo, ali je sve staro i dobro poznato otišlo još malo dalje i dublje i niže nego što je viđeno do sada. Počeo od samog Vučića, koji je uverljivo demonstrirao da je izgubio i posljednji tračak verbalne i uopšte komunikacijske samoregulacije i prepustio se beskrajnom i beskonačnom samohvaljenju, samoveličanju, samokuraženju i samodivljenju. Drugi su tu pripomogli koliko su stigli, od sve otužnije figure premijerke, preko ministra spoljnih poslova, pa do koalicijonih paževa i medijske posluge. Ozbiljnije je pitanje, naravno, hoće li se režim odlučiti za obračun pojačavanjem policijske i pravne represije ili će rešiti da spusti loptu i čekati da se opoziciona huja i stutnji, računajući da su već postigli po sebe povoljan propagandni efekat koji ne bi valjalo kvariti i razvodnjavati. Ako imaju političke pameti, učinit će ovo drugo, ali da imaju političke pameti, Srbija ne bi ni bila tu gde jeste. A gde je? U stanju ovisnosti o opozicionoj političkoj pameti, vrućem srcu i hladnoj glavi. A ni to nije nešto što smo mnogo viđali na toj adresi.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Nasilje, avanturizam ili dinamika možete pročitati na našoj web stranici. Predsednik Skupštine opštine Brus Miroslav Panić rekao je da će verovatno krajem marta ili početkom aprila biti zakazana sednica lokalnog parlamenta na kojoj će se raspravljati o ostavci predsednika opštine Milutina Jeličića, kome se sudi za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje. Panić je za Insajder rekao da je teško okupiti odbornike koji, citat, ne reaguju baš sa oduševljenjem na zakazivanje sednica o smeni Jeličića. Žene koje tvrde da su žrtve Jeličića poznatije kao Jutka, kažu da je to tek prvi korak u njihovoj borbi za pravdu. Zaprećena kazna za Jeličića je u rasponu od novčane do 3 godine zatvora. Sa njima je razgovarao Dušan Komarčević.
Kazna mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
Ovim rečima Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i stranačkog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Milutina Jeličića, daleko poznatijeg pod nadimkom Jutka, komentariše ostavku koju je Jeličić podneo na mesto prvog čoveka opštine 11. marta, nakon što je završio na sudu pod optužbama za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje svoje bivše saradnice Marije Luke. Osim Lukićeve, za ista nepočinstva prijavilo ga je još 6 žena, među kojima je i Snežana, ali je osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu odbacilo njihove krivične prijave pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza, pa ti slučajevi nisu ni stigli do suda. Sa 31-godišnjom Snežanom Bojić razgovaramo u njenoj porodičnoj kući u selu Žunje u opštini Brus. U ovom mestu, koje broji oko 300 stanovnika, živi sa roditeljima i bratom, trudeći se da se oporavi od onoga što je preživela tokom 3 meseca rada u Bruskoj biblioteci.
Sve to kad se dešavalo, lomila sam između toga da je on dugogodišnji prijatelj mog oca i da ceo slučaj može da utiče na njihovo prijateljstvo, a s druge strane ja mogu da izgubim posao. I to je kasnije kulminiralo da sam ja morala da potražim pomoć lekara.
Nakon što je 2012. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, vratila se u svoje mesto u nadi da će se zaposliti u struci. Međutim, godinama je bila na birou, zbog čega je pala u depresiju i jedno vreme bila hospitalizovana u Kruševcu. U želji da pomogne ćerki, njen otac Andreja Bojić 2017. godine je zamolio svog školskog druga, predsjednika opštine Milutina Jeličića, da joj pronađe posao.
On je meni istog momenta, kad smo bili u kabinetu, gotovo zaposlene, dajte mi njen broj. Si broj, bože, ljudi, pa mam, za mam, kakav broj, dajte, ma daj mi gotovo zaposlene, kako zaposljeno, može da mi bude PR, može bude moja sekretarica, rekao, slušaj, pa, dajte njoj, ako ima negde mogućnosti, ili prosvetu, pošto je diplomirala bibliotekarstvo i informatiku, ili njeno predeljenje, kulturni centar, tamo, odnosno biblioteka ako ima. U redu je, može biblioteka, gotovo, daj mi broj, daj mi, pa šta će ti broj, zašto da ga zoveš, čekaj, raspiši konkurs. Ma kakav konkurs, Andro, to ne treba ništa, ja to, ja kako kažem, gotovo je.
Prisjeća se Andreja Bojić. Snežana je počela da radi početkom juna 2017. godine, a njen otac je vrlo brzo primetio da je njegova ćerka nakon početnog jelana počela da se povlači u sebe. U tom periodu poveravala se samo majci. Pravu priču čuće tek nešto kasnije od ćerke, koja više, kako je njen otac ispričao za RSV, nije mogla da čuva u sebi traume koje je dobila tokom 3 meseca, koliko je radila u biblioteci, nakon čega joj ugovor nije bio produžen.
Pa ne mogu da shvatim i uvek ponavljam, pa da li je moguće da moj prijatelj i funkcijom predsjednika opštine dođe na njeno radno mesto, da dira tu teksa suknjicu koju sam ja svojim znojem kupio mom detetu, da moju rukicu koju sam odgajio stavlja sebi na svoje genitalije.
Strah od najmoćnijeg čoveka u opštini prevazišli su nakon što je Marija Lukić, koja stanuje u Brusu, 20 km udaljenom od mesta u kojem živi porodica Bojić, protiv Jeličića podigla tužbu za polno uznemiravanje.
Svaki njegov dolazak, ukoliko niko nije bio prisutan tu, se završavao pokušajem da on ostvari neki fizički kontakt sa mnom.
Priča nam Marija Lukić, koja je od Jeličića dobila oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine. Oni su danas dokazni materijal na suđenju doskorašnjem prvom čoveku Brusa, koje je počelo 5. februara ove godine nakon 2 odlaganja.
Niko mi nije dao neku podršku da uđem u tu borbu, znajući da on iza sebe još uvijek ima preko 10, kako su mi rekli, krivičnih prijeva koje stoje u fiokama.
Nakon što se usudila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, kao Jeličićeva saradnica, Lukić kaže da se suočila sa brojnim pretnjama.
Doživljavam i dan danas jako neprijatne stvari, počevši od bljuvotina, od pretnji, od salve laži koje njegovi ljudi na društvenim mrežama posebno šire ovde.
A sa pretnjama se suočila i porodica Bojić.
Zvali su nas kući da prijete da ja ništa ne kažem, da neće dobro proći za mene.
Priča Snežana Bojić uz napomenu da je policija uspela da pronađe osobu koja joj je pretila. No osim pretnje, žene koje se osjećaju kao žrtve najmoćnijeg čoveka ove opštine u Rasinskom okrugu suočene su i sa nerazumevanjem od strane dela zajednice u kojoj žive. Radio Slobodna Evropa zabeležio je razmišljanja nekih od građana Brusa.
Brate, mene tu uopšte ne interesuje.
Ali će nešto se promeni tom ostavkom?
Ne verujem. Mislite da će neko bolji da dođe? Sve to isto.
I slušaj, tu ti je, kako bi ti kažem, zamršene stvari, ali
prethodno je opet Koalicioni savez za Srbiju najavljivao da će, ukoliko Jeličić ne ode sa funkcije, organizovati protest ispred zgrade opštine, od čega se odustalo pošto je ozvaničena njegova ostavka. Inače, ovaj opozicioni blok, koji od decembra učestvuje u građanskim protestima 1 od 5 miliona, podržao je Mariju Lukić. Tu podršku ona je prihvatila i 2. marta govorila na skupu u Beogradu.
Ja sam ta koja će ići do kraja, makar po pravdu i šta peške do Strasbura.
U vreme kada sam ja prijavila Jeličić, ja sam bila član Srpske napredne stranke, tako da nema tu ni govora o politizaciji.
Kaže naša sagovornica.
Država kaže ženama, ako prijavite nasilje i ponašate se kao Marija, možete proći kao Marija. Dakle, to i može biti jedna vrsta poruke. Sa druge strane, to govori o nekažnjivosti takvog ponašanja. Znači, dozvoljeno je da se ponašamo, da pretimo drugima, da se ponašamo neadekvatno u odnosu na druge, a da za to ne snosimo nikakvu sankciju.
Ocenjuje Snežana Jakovljević, predsjednica udruženja Žena Peščanik iz Kruševca. Ovo udruženje pruža emocionalnu i pravnu podršku ženama na području Rasinskog okruga koje su pretrpele nasilje u porodičnim ili partnerskim odnosima. Reporteru Radija Slobodna Evropa rekli su u opštini Brus da predsjednik u ostavci ne želi da govori za medije i da je sve što je imao da kaže rekao u svom saopštenju kojim je objavio ostavku. Žene koje se osjećaju kao njegove žrtve sada se uzdaju u pravosuđe. Snežana Bojić svedočit će 10. aprila na suđenju za slučaj Marije Lukić.
Ja se spremam, znači da budem hrabra, da izađem, da istupim u svoje ime i da budem podrška i pomoć drugim ženama koje će da izađu.
Prema podacima koje je oktobra 2018. godine objavio Autonomni ženski centar iz Beograda, gotovo 80% mladih, prvenstveno devojaka, doživelo je neki oblik polnog uznemiravanja, a svaka treća devojka ima iskustvo neželjenog dodirivanja. Iz Brusa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Opširnije o ovoj temi uskoro na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Novozelandska premijerka Jacinda Ardern pred parlamentom je obećala da nikada neće izgovoriti ime ubice iz džamija u Christchurchu. U nezapamćenom zločinu na Novom Zelandu ubijeno je 50 ljudi, deseci su ranjeni, neki od njih vrlo teško, priču Mirjane Rakele.
Otvarajući posebnu sjednicu parlamenta, premijerka Jacinda Ardern je izgovorila na arapskom Selam aleiku, mir među vama. Od sada pa zauvijek, 15. mart će biti upisan u našem kolektivnom sjećanju kao jedan od najtamnijih dana naših života, rekla je ona.
It was the day that the simple act of prayer.
To je bio dan kada je jednostavan čin molitve, prakticiranje muslimanske vjere, doveo do gubitka života najmilijih. Ti voljeni su bili braća, kćeri, očevi i djeca. Oni su mi. Iako ne možemo dijeliti dubinu vaše tuge, možemo sa vama prolaziti svaku njenu fazu. Okružit ćemo vas porukama ljubavi, gostoljubivosti i ljubaznosti.
Australac Brenton Tarrant, 28-godišnji osumnjičeni bjelački rasist, koji je živio na novozelandskom južnom otoku, optužen je za ubojstvo u subotu, dan nakon zločina. On je odbio usluge advokata koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti i rekao da će se pred sudom sam braniti. Premijerka je pred parlamentom još jednom poručila da će se napadač suočiti sa svom silinom zakona, te je pozvala sunarodnjake da suosjećaju sa muslimanima u ovim teškim trenucima.
Administracija predsjednika SAD-a Trumpa podnela je nacrt budžeta za 2020. godinu koji predviđa smanjenje sredstava za inostrane programe za 22%, uključujući i ukidanje tri servisa Radija Slobodna Evropa.
Prema tom predlogu, budžet Radija Slobodna Evropa trebalo bi da bude smanjen sa 124 miliona dolara, koliko je iznosio u 2019. na 87 miliona u 2020. godini. Smanjenje predviđa sveobuhvatne mere štednje, uključujući ukidanje gruzijskog, tatarbaškirskog i severnokakavskog servisa tokom fiskalne 2020. Također, predlogom budžeta je predviđena i redukcija u okviru balkanskog servisa, kako piše, obustavljanjem operacija u Crnoj Gori i Makedoniji. Tokom protekle godine programe Radija Slobodna Evropa pratilo je 34 miliona ljudi širom sveta putem interneta, televizije i radija, što je 30% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je dokaz rastuće potrebe publike za objektivnim novinarstvom u Rusiji, Iranu, Pakistanu i drugim zemljama za koje Radio Slobodna Evropa emituje program, rekla je Daisy Sindelar, vršilac dužnosti predsjednice Radija Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa emituje program za 22 države sveta na 26 jezika. Inače, Trumpov budžetski predlog za 2020. je najveći u istoriji Sjedinjenih Država i iznosi 4,7 milijardi dolara, uključujući povećanje troškova za odbranu za 750 milijardi dolara i 8,6 milijardi za izgradnju fizičkih barijera na granici sa Meksikom. Predlog budžeta predviđa znatne uštede u socijalnim programima, uključujući i Medicare i Medicaid. Predlog budžeta šalje se Kongresu Sjedinjenih Država, koji ima ključnu ulogu u konačnoj odluci o državnom budžetu. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Rusija je obeležila 5 godina aneksije Krima bez namere popuštanja pred pritiscima Zapada, iako je Moskva u međunarodnoj izolaciji s gubicima i preko 100 milijardi dolara zbog pripajanja ukrajinskog poluostrva, pišu svjetski mediji, ukazujući da i obični Rusi pokazuju sve manje entuzijazma za Krim. Istraživanje Centra za javno mnijenje početkom marta pokazuje da tek 39% Rusa veruje da je aneksija donela Rusiji više koristi nego štete. Pre 5 godina to je smatralo 67%. Agencija France Press ističe da je aneksija značajno pojačala popularnost ruskog predsjednika Vladimira Putina pre 5 godina. Britanski telegraf podlači da je posle tog poteza Rusija postala međunarodni parija kojem malo ko veruje. Posle Krima Putin je pomislio da se može provući sa bilo čime, čak i sa pokušajima ubistva u inostranstvu, ali Rusija je postala međunarodni parija kojem malo ko veruje i koja je izolovana zbog svog liderstva, zaključuje telegraf. Bloombergov kolumnista Leonid Bešitski kaže da je lažni referendum na Krimu, koji je Kremlj organizovao da bi opravdao aneksiju, zapravo bila zamka za ruskog predsjednika iz koje se Rusija još uvijek može osloboditi, ali ne i Putin. Aneksija Krima je zločin, ističe Bešitski. U okviru podrške separatistima Rusija je poslala i lanser rakete koji je 2014. godine slučajno srušio putnički avion Malaysia Airlinesa. Ni sankcije Zapada koje su posle toga događaja pooštrene, ni smanjenje trgovine sa Ukrajinom koja je za Rusiju bila veliko izvozno tržište, za Putina nisu bile veliki trošak, koliko gubitak njegove pregovaračke moći, odnosno gubitak kredibiliteta. Putinova izolacija je očigledna u ruskom udelu globalne prodaje oružja, nemogućnosti da posreduje u političkom rešenju u Siriji, kao i praktično nepostojanju kineskih direktnih investicija u Rusiji. Doslovno svi poslovi izmiču, ocenio je kolumnista Bloomberga. Bloombergovi analitičari procenjuje da su sankcije smanjile 6% ruske ekonomije u prethodnih 5 godina.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
I kod krajnje desnijih i kod islamističkih ekstremista u svijetu postoji čitava subkultura koja današnje konflikte povezuje sa srednjim vijekom, u doba križara, u vrijeme Osmanskog carstva i Kosovske bitke, kaže dopisnik londonskog ekonomista za istočnu Europu Tim Juda u intervju za Facebook stranicu Zašto.
Mislim da na obe strane postoji čitava galaksija, čitava subkultura koja današnje konflikte povezuje sa srednjim vijekom, u doba krstaša, u vrijeme Osmanskog carstva i Kosovske bitke. Ovo je nešto što su ljudi u bivšoj Jugoslaviji znali 80-ih i 90-ih, kada je došlo do obnove interesa za ovaj period, svakako od strane političara. To je istrajalo i preuzeto je od krajnje desničarskih i islamističkih grupa i uvećalo se u subkulturi društvenih medija širom sveta u posljednjih nekoliko decenija.
Just a week ago there's an outcry about... Samo nekoliko dana prije napada na Novom Zelandu, u Višegradu je održano okupljanje četnika, čijom je ideologijom i stavovima i čini se Radovanom Karadžićem bio inspirisani napadač u Christchurchu. Radovan Karadžić as an inspiration.
Mislim da bi se borili protiv Karadžića kao inspiracije i da jeste i nije bilo četničkog okupljanja u Višegradu. Činjenica da je nekoliko dana pre ovog incidenta bilo okupljanje četnika u Višegradu je koincidencija, ali kao što sam rekao, u krajnje desničarskim belim supremacističkim krugovima odabrali su i priključili se ovom ekstremno nacionalističkom krilu na Balkanu. Našli su u tome skoro romantičarsku viziju borbe koja traje na jedan ili drugi način od srednjeg veka do danas. Oni sebe vide kao vitezove na jedan romantičarski način, kakvi su oni bili u srednjem veku. To je jedan iskrivljen način gledanja na istoriju, ali ovim ljudima je potrebna neka vrsta opravdanja da bi dali smisao onome što rade i u šta veruju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Međunarodni sud u Hagu izreći će sutra pravosnažnu presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koga je Haški tribunal 2016. nepravosnažno osudio na 40 godina zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini. Na tu presudu žalbe su uložili i Karadžić i haški tužioci. Karadžić je zatražio da bude oslobođen ili da mu se ponovo sudi. Tužilaštvo je žalbom zatražilo da Karadžić bude osuđen na doživotni zatvor. Deca rođena između 1999. i 2015. godina bila su izložena toksičnom faktoru koji je uticao da bude podložni malignim bolestima, pokazalo istraživanje Komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja 1999. godine, koje je predstavljeno danas. Predsjednik te komisije Darko Laketić kazao je novinarima u Skupštini Srbije da se istraživanje odnosilo samo na decu, jer su ona manje izložena drugim faktorima rizika, poput pušenja. Radio Slobodna Evropa priprema za sutra prilog tim povodom. Pretnja bombom u Briselu, nedaleko od sedišta Evropske unije. Pet uhapšenih osoba zbog nereda na protestima nalaze se u Padinskoj skeli. Urednik RTS-a Zoran Stanojević o upadu zgradu televizije Bilo je tenzija, ne i nasilja. Boško Obradović najavljuje ponovni odlazak pred RTS, ali i televiziju Pink. Vučić odlikovao predsjednika upravnog odbora Gazproma. Nikad neću izgovoriti ime ubice u džamijama, izjavila novozelandska premijerka. U Trumpovom predlogu budžeta za 2020. predviđeno ukidanje tri servisa Radija Slobodna Evropa i rezovi u Balkanskom servisu u Makedoniji i Crnoj Gori. Sutra do 14 stepeni, uglavnom bez kiše. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.